พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประณามการกระทำที่ก้าวร้าวของรัสเซียในแคว้นไครเมียของยูเครนขณะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศให้เงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครน 1,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าทหารที่อยู่ในยูเครนในขณะนี้ไม่ใช่ทหารรัสเซียแต่เป็นสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองในแคว้นไครเมียและจีนขอร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนจีนต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายหลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มชายใส่หน้ากากใช้มีดฟันผู้คนที่สถานีรถไฟในเมืองคุนหมิงในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนในแคว้นไครเมียในขณะนี้นะครับรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในแม่น้ำโขงส่วนที่อยู่ในประเทศลาวและรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งเป็นวัสดุเทียมที่ใช้รับแรงกระแทกเพื่อป้องกันกระดูกแตกหรือหักสำหรับผู้สูงอายุและปิดท้ายด้วยรายงานว่าเมืองไหนในโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกถ้าอยากรู้ติดตามจากวิทยุภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเริ่มกันที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีประณามสิ่งที่เรียกว่าการกระทําที่ก้าวร้าวของรัสเซียในแคว้นไครเมียของยูเครนขณะที่รับปากว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ยูเครนอย่างเต็มที่รัฐมนตรีแครีกล่าวที่กรุงเคียฟในวันอังคารหลังจากเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความมั่นคงของยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยบอกว่าเป็นสิ่งชัดเจนว่ารัสเซียใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะสามารถใช้กำลังทหารบุกเข้าไปในยูเครนได้ซึ่งตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมรัฐมนตรีแครียังบอกด้วยว่าผู้นำประเทศตะวันตกไม่ต้องการเผชิญหน้าแต่ถ้ารัสเซียไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดในยูเครนสหรัฐและประเทศพันธมิตรก็อาจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องคว่ำบาตรรัสเซียทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจขณะเดียวกันวันนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครน 1,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อยูเครนโดยบริษัทแก๊สพรอมของทางการรัสเซียนั้นขู่นะครับว่าตั้งแต่เดือนหน้ารัสเซียจะยกเลิกมาตรการลดค่าก๊าซธรรมชาติ 33% ให้แก่ยูเครนเนื่องจากยูเครนมียอดค้างชำระค่าก๊าซธรรมชาติเป็นมูลค่าราว 1,500 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันนี้ว่าค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้นในยูเครนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนในแคว้นไครเมียแต่อย่างใดก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัสเซียได้เตรียมพร้อมทุกทางเลือกในการปกป้องพลเมืองรัสเซียในยูเครนพร้อมแสดงความหวังว่ารัสเซียไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารในยูเครนในครั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองในยูเครนนั้นถือเป็นการปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญและเป็นการใช้กำลังทหารยึดอำนาจรัฐบาลและว่าขณะนี้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชยังคงเป็นประธานาธิบดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายของชาวยูเครนความเห็นของประธานาธิบดีปูตินในวันอังคารมีขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อวิกฤตการณ์ในไครเมียหลังจากมีรายงานว่ารัสเซียส่งทหารเข้าไปในแคว้นไครเมียแต่ทางประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธนะครับว่ากองกำลังทหารที่อยู่ในไครเมียนั้นไม่ใช่ทหารของรัสเซียแต่เป็นกองกำลังป้องกันตนเองที่เคลื่อนไหวอยู่ในแคว้นไครเมียอยู่แล้วนะครับความตึงเครียดจากการที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียของยูเครนในข้ออ้างว่าเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้คนเชื้อสายรัสเซียในบริเวณดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วโลกนะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวยืนยันสิทธิ์ที่จะแทรกแซงทางการทหารในยูเครนผู้สื่อข่าวเจมส์บรูคนะครับมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัสเซียไม่มีเจตนาที่จะผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้ามาอยู่ใต้การครอบครองถึงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นคาบสมุทรทางใต้ของยูเครนและยื่นเข้าไปในทะเลดำจะอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียในขณะนี้ก็ตามคำกล่าวเรื่องนี้ของผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่เขาออกคำสั่งถอนทหาร 150,000 คนซึ่งรวมพลกันอยู่ทางด้านตะวันตกของรัสเซียใกล้กับพรมแดนยูเครนเพื่อการซ้อมรบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กลับที่ตั้งของตน
войск использование войск но пока такой необходимости нет но возможность такая есть
ประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่าการวางกำลังทหารและการใช้กำลังเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในขณะนี้แต่โอกาสความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่ผู้นำรัสเซียยืนยันด้วยว่ารัสเซียสงวนสิทธิ์ที่จะส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงในยูเครนหากผู้คนซึ่งพูดภาษารัสเซียในยูเครนตกอยู่ในอันตรายและว่าสนธิสัญญาซึ่งรัสเซียลงนามเมื่อ20ปีที่แล้วให้สัญญาว่าจะเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนนั้นไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปประธานาธิบดีปูตินยังตำหนิผู้นำรัฐบาลชุดปัจจุบันของยูเครนว่าไม่ถูกต้องชอบธรรมและว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยประธานาธิบดีของรัสเซียอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชเป็นผู้นำที่ถูกต้องของยูเครนและว่านายยานุโควิชได้ส่งจดหมายถึงตนขณะที่ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียขอให้ตนส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าระหว่างการพบปากกับอดีตประธานาธิบดียานุโควิชที่กรุงมอสโกเมื่อ2วันที่แล้วนายยานุโควิชได้ยอมรับว่าตนไม่มีอนาคตทางการเมืองเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากนั้นประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวหาสหรัฐว่าเข้าก้าวก่ายและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในยูเครนซ้ำยังระบุว่าสหรัฐนั้นทำตัวเหมือนปฏิบัติต่อหนูทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองโดยไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาครับทางด้านนายแอนดรูว์ไวส์ผู้อำนวยการฝ่ายรัสเซียศึกษาของสถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ให้ความเห็นว่าในขณะนี้ภัยคุกคามจากสงครามยังไม่หมดสิ้นไปโดยเขาชี้ว่ามีการก่อความไม่สงบในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนและมีการบุกเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลซึ่งคำถามก็คือว่าการยั่วยุดังกล่าวจะเป็นผลให้รัฐบาลยูเครนต้องตัดสินใจส่งกำลังเข้าตอบโต้หรือไม่ครับ
Again all this is about will the Russian provocation lead the Ukrainian government to feel it has no choice but to respond
เมื่อวันอังคารที่คาบสมุทรไครเมียทหารรัสเซียได้ยิงอาวุธข้ามศีรษะฐานยูเครนผู้ไม่มีอาวุธซึ่งพยายามเดินขบวนเข้าไปในฐานทัพอากาศนอกจากนี้แล้วสิ่งบ่งชี้อื่นๆที่น่าวิตกยังรวมถึงการที่รัฐบาลใหม่ในแคว้นไครเมียสั่งปิดสถานีวิทยุและโทรทัศน์อิสระและว่ารัฐบาลในเมืองทางใต้ของยูเครนซึ่งผู้คนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียอย่างเช่นที่เมืองท่าโอเดสซาได้สอบถามมาว่าพวกตนจะสามารถเข้าร่วมขบวนการแยกตนออกเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางของยูเครนที่กรุงเคียฟได้หรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ชาวแคว้นไครเมียจะออกเสียงแสดงประชามติปลายเดือนนี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตและสถานะทางการเมืองของพวกตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กำลังได้รับการจับตามองอย่างมากนะครับในยูเครนในขณะนี้จากยูเครนนะครับขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธระยะทำการสั้นหลายลูกในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกาหลีใต้เรียกว่าการประท้วงเพื่อต่อต้านการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือได้ใช้ฐานยิงจรวดนอกชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธระยะสั้นหลายลูกรวมทั้งยิงปืนใหญ่อีกหลายลูกเช่นกันนะครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทางโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้บอกว่าการกระทำดังกล่าวของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการข่มขู่คุกคามที่มีเป้าหมายเพื่อประท้วงการซ้อมรบประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่เรียกว่า Key Rescue นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ประเทศจีน ได้จีนได้ขอร้องให้ประชาคมโลกให้การสนับสนุนจีนมากขึ้นในการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชายใส่หน้ากากใช้มีดดาบไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองคุนหมิงเมื่อวันเสาร์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต29คนบาดเจ็บ130คนโฆษกสภาประชาชนแห่งชาติจีนฟูหยิงมีคำแถลงขอให้ประชาคมนานาชาติเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนขณะนี้และให้การสนับสนุนรัฐบาลจีนในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายทางการจีนกล่าวหาว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมอุยเกอร์ในเขตมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีนคือผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่สถานีรถไฟในเมืองคุนหมิงโดยที่ผ่านมานั้นความรุนแรงลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในเขตมณฑลเซียนซินเจียงเองนะครับและเจ้าหน้าที่จีนก็มักสรุปว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมอุยเกอร์รวมทั้งความรุนแรงเล็กๆน้อยๆตามท้องถนนในมณฑลซินเจียงด้วยเหตุการณ์ที่คุนหมิงที่ในรัฐบาลจีนปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายจากมณฑลซินเจียงนั้นได้ก่อให้เกิดความกังวลและคลางแคลงใจในหมู่นักวิเคราะห์ผู้ที่ติดตามเหตุการณ์ในประเทศจีนนะครับว่าอาจเป็นการด่วนสรุปเกินไปโดยที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนและยังได้ขอให้ทางรัฐบาลจีนเร่งสืบสวนเรื่องนี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากจีนเราข้ามไปที่เวเนซุเอลาครับประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลาสมาดูโรเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาแสดงความรักและความสงบเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสในวันพุธโดยพิธีในวันพรุ่งนี้จะรวมถึงการเดินแถวของทหารและการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่เกี่ยวกับชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสเรื่อง My Friend Hugo ซึ่งสร้างโดยผู้กำกับชื่อดังชาวอเมริกันโอลิเวอร์สโตนอย่างไรก็ตามการประท้วงในกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลายังคงดำเนินต่อไปโดยในวันอังคารประชาชนหลายพันคนเดินขบวนไปยังเขตสลัมคาราคัสเพื่อแสดงการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่อ้างว่าช่วยเหลือคนยากจนโดยผู้ประท้วงจำนวนมากต่างไม่พอใจกับสภาพเศรษฐกิจและความอดอยากปากแห้งภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีมาดูโรผู้สืบทอดอำนาจโดยตรงต่อจากอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเรื่องต่อไปเป็นรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Worldwide Fund for Nature ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแผนสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในแม่น้ำโขงส่วนที่อยู่ในประเทศลาวโดยให้ความเห็นว่าจะก่อให้เกิดความหายนะมากกว่าประโยชน์ผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
Worldwide Fund for Nature หรือย่อๆว่า WWF เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแผนสร้างเขื่อนดอนสะฮงออกมาเมื่อเร็วนี้ซึ่งโต้แย้งคำกล่าวอ้างของผู้สร้างเขื่อนที่ว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเขื่อนดอนสะฮงจะผลิตไฟฟ้าได้260เมกะวัตต์โดยส่วนใหญ่จะส่งให้ประเทศไทยและกัมพูชาใช้ตัวเขื่อนนั้นจะสร้างขึ้นในประเทศลาวโดยบริษัทก่อสร้างจากมาเลเซียในพิมพ์เขียวของเขื่อนนั้นจะมีระบบให้ปลาเดินทางผ่านได้ด้วยแต่มาร์คกอยโชของ WWF บอกว่าระบบดังกล่าวยังไม่เคยมีการใช้เพื่อพิสูจน์ว่าได้ผลจริงและให้ความเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญของ WWF กล่าวว่าถ้ากั้นปลาไม่ให้เดินทางผ่านได้ปลาก็จะสูญพันธุ์และจุดที่กำหนดไว้ว่าจะสร้างเขื่อนซึ่งอยู่ในตอนที่แม่น้ำกระจายออกไปหลายสายนี้เป็นจุดที่ปลาจะเดินทางไปอย่างสะดวกสบายด้วยมาร์คกอยโชบอกว่าWorldwide Fund for Nature ไม่ได้มุ่งจะกีดกั้นการสร้างเขื่อนแต่เป็นห่วงเรื่องจุดที่เลือกจะสร้างเขื่อนค่ะ
We believe there are many places that are far less risky. So if you would develop the Hadapai project
เขาบอกว่า WWF เชื่อว่ามีอีกหลายที่ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่ามากและว่าถ้าเลือกจุดที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำก็จะเป็นการง่ายมากขึ้นที่จะผ่อนคลายผลกระทบ ลดความเสี่ยงต่อทรัพยากรธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมากด้วยค่ะประเทศที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงได้เรียกร้องให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขื่อนแห่งนี้ซึ่งเป็นเขื่อนหนึ่งใน11เขื่อนที่มีแผนว่าจะสร้างขึ้นในบริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขงค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและใน Facebook ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของเราคือ VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับและต้องการจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราก็เข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ iPhone นะครับเข้าไปได้ที่ Apple Store และผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปได้ที่ Google Play ครับก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ฟังหรืออ่านข่าวกันได้ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น228จุดปิดที่ 16,396 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 4,352 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 1,874 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับเพิ่มลดลง12ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,337 ดอลลาร์กับ80เซนต์ครับจากเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราไปกันต่อที่แอฟริกาใต้การพิจารณาคดีต่อนายออสการ์พิสโตเรียสนักวิ่งขาพิการชาวแอฟริกาใต้ในข้อหาฆาตกรรมแฟนขาวรีวาสตีนแคมป์วันที่2นั้นเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับโดยในวันอังคารพยานคนสำคัญคือคุณมิเชลเบอร์เกอร์ขึ้นให้ปากคำอีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้เธอเพิ่งให้ปากคำว่าเธอได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงตามด้วยเสียงปืนและเสียงร้องดังตามมาอีกหลายครั้งในช่วงเช้ามืดวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งคุณเบอร์เกอร์ผู้นี้อาศัยห่างจากบ้านของออสการ์พิสโตเรียสราว200เมตรนะครับนอกจากนี้เพื่อนบ้านคนอื่นๆรวมทั้งสามีของคุณเบอร์เกอร์ก็ได้ขึ้นให้ปากคำในวันนี้เช่นกันออสการ์พิสโตเรียสยอมรับว่าตนเป็นผู้ยิงสังหารแฟนสาวของตนเองเพราะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นผู้บุกรุกหรือขโมยแต่อัยการเชื่อนะครับว่าพิสโตเรียสสังหารแฟนสาวหลังจากมีปากเสียงกับเธอซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงนักวิ่งขาเทียมผู้นี้อาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับมาที่รายงานเทคโนโลยีการแพทย์บ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์อังกฤษผลิตวัสดุเทียมซึ่งสามารถรับแรงกระแทกและช่วยป้องกันกระดูกแตกหรือหักเวลาล้มลงได้โดยเฉพาะในผู้สูงวัยคาดว่าอาจมีวัสดุดังกล่าวออกมาให้ใช้ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับผู้สื่อข่าวจอร์จปูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงศ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
วัสดุนี้มีชื่อเรียกว่าอาร์เมอร์เจลและมีความนิ่มพอที่จะสอดใส่ไว้ในเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้นะคะที่คาดว่าผู้สูงอายุจะได้ประโยชน์จากวัสดุที่ว่านี้ก็เพราะคนกลุ่มนี้มักมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนซึ่งเมื่อถูกแรงกระแทกหรือล้มลงแม้จะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผลที่ตามมาอาจทำให้เกิดกระดูกแตกหรือร้าวได้นักวิจัยแดเนียลแพลนท์ของ Imperial College ในกรุงลอนดอนบอกว่าลักษณะพิเศษของอาร์เมอร์เจลมาจากการรวมวัสดุเทียม2ชนิดเข้าด้วยกันชนิดแรกสามารถรับแรงกระแทกได้ในขณะที่วัสดุชนิดที่2ยืดหยุ่นและโค้งงอตามกล้ามเนื้อแต่เมื่อถูกแรงกระแทกจะแข็งกระด้างขึ้นชั่วขณะหนึ่งค่ะ
It's soft and flowable, so it moves with the musculature of the body. But when you impact it, it momentarily goes rigid.
นายแพทย์สตีเวนแกมเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกในหมู่ผู้สูงวัยให้ความเห็นว่าเพราะว่าการแข็งกระด้างของวัสดุเทียมนี้เป็นไปเพียงชั่วขณะและจะกลับไปยืดหยุ่นได้อย่างเดิมจึงทำให้เหมาะสมกับการสอดใส่ไว้ในเสื้อผ้าและเชื่อว่าในทางปฏิบัติจะช่วยลดการร้าวหรือแตกที่กระดูกตะโพกลงได้แต่นายแพทย์ผู้นี้เตือนนะคะว่าวิธีป้องกันกระดูกตะโพกแตกหรือร้าวได้ดีที่สุดนั้นไม่ใช่การสวมใส่เครื่องป้องกันค่ะ
The key is to prevent the bones from losing their mineral content, staying healthy, and then even if you fell, you wouldn't break a bone.
นายแพทย์สตีเวนแกมเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกในหมู่ผู้สูงวัยบอกว่าที่สำคัญคือต้องป้องกันมิให้กระดูกสูญเสียแร่ธาตุรักษาสุขภาพให้แข็งแรงซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นแม้จะล้มก็ไม่ต้องห่วงว่ากระดูกจะร้าวหรือแตกนะคะนักวิจัย Daniel Plant ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Armor Gel จำกัดด้วยกล่าวว่าอาจมีเสื้อผ้าที่บรรจุ Armor Gel เหมาะสำหรับผู้สูงอายุออกวางตลาดได้ภายในปีพ.ศ. 2559หรือราวๆ2ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายว่าเมืองใดในโลกที่เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดจากการจัดอันดับล่าสุดนะครับฟังข่าวอีกสักข่าวนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามาจะเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกในวันที่19มีนาคมนี้กำหนดการส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับและเธอจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนนักเรียนนักศึกษาในเมืองเฉินตูด้วยโดยทำเนียบขาวเปิดเผยว่าการเยือนจีนของนางมิเชลโอบามาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆทั่วโลกโดยเฉพาะในจีนและสหรัฐนอกจากนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยังมีกำหนดจะพบปะกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนนางเป่งลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยโดยนางโอบามาจะเดินทางไปกับบุตรสาวทั้งสองคนคือมาเรียและซาชานะครับรวมทั้งคุณแม่ของเธอคือแมเรียนโรบินสันโดยที่ประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นมิได้เดินทางไปด้วยนะครับสุดท้ายวันนี้ครับรายงานการสำรวจเกี่ยวกับค่าครองชีพชื่อ The Worldwide Cost of Living ซึ่งจัดทำโดย The Economist Intelligence Unit ฉบับล่าสุดระบุนะครับว่าปีนี้สิงคโปร์ติดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงหรือแพงที่สุดในโลกและกรุงโตเกียวนั้นตกลงไปเป็นอันดับ6ครับการสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากเกณฑ์อะไรบ้างและกรุงเทพมหานครของเราติดอันดับที่เท่าไหร่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับ The Economist Intelligence Unit เผยแพร่ผลการสำรวจเรื่องค่าครองชีพตามเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคมเป็นประจำทุกปีนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจากค่าสินค้าและบริการต่างๆของเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนหน้าโดยรายงานชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อช่วยผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจระหว่างประเทศต่างๆในการคิดคำนวณค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับผู้บริหารของตนที่ต้องโยกย้ายจากประเทศหนึ่งไปอย่างอีกประเทศหนึ่งครับผลการสำรวจของปีนี้ซึ่งทำกับ131เมืองใหญ่ทั่วโลกได้พบว่าสิงคโปร์ซึ่งเคยติดอันดับ5ในฐานะเมืองค่าครองชีพสูงที่สุดของโลกปีที่แล้วก้าวขึ้นมาติดอันดับ1ในขณะที่กรุงโตเกียวนั้นถูกผลักลงไปเป็นที่6ครับการสำรวจอาศัยการตั้งเบสไลน์หรือเกณฑ์พื้นฐานจากค่าครองชีพในนครนิวยอร์กโดยให้ค่าครองชีพในนครนิวยอร์กเท่ากับ100จุดและจัดอันดับเมืองต่างๆเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในนครนิวยอร์กที่ว่านี้โดยอาศัยการสำรวจราคาข้าวของและค่าครองชีพประจำปีพิจารณาจากสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่างๆนับตั้งแต่อาหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางราคาค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายคนทำงานบ้านเป็นต้นรวมทั้งราคาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบด้วยครับผลปรากฏว่าสิงคโปร์พุ่งขึ้นมาติดอันดับ1ในฐานะเมืองซึ่งมีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกปีนี้ด้วยคะแนน130หรือพูดง่ายๆก็คือว่าแพงกว่าค่าครองชีพในนครนิวยอร์ก 30% ส่วนกรุงปารีสตามมาเป็นที่2และมีกรุงออสโลของนอร์เวย์นครซูริกของสวิตเซอร์แลนด์กับนครซิดนีย์ของออสเตรเลียรวมอยู่ใน5อันดับแรกตามลำดับครับส่วนกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนั้นตกมาเป็นอันดับ6และสำหรับเมืองใหญ่อื่นๆในเอเชียที่ติดอันดับต้นๆในปีนี้ก็ได้แก่ฮ่องกงอยู่ที่อันดับ13นครเซี่ยงไฮ้ของจีนอยู่ที่อันดับ21ส่วนกรุงปักกิ่งเองนั้นแพงเป็นอันดับ47ครับในบรรดา131ประเทศตามรายงานการสำรวจค่าครองชีพของ The Economist Intelligence Unit ปีนี้กรุงเทพของเราติดอันดับที่61ด้วยคะแนน81จุดเมื่อเทียบกับฐานคะแนน100ของนครนิวยอร์ก ซึ่งก็หมายถึงว่าค่าครองชีพในกรุงเทพนั้นเท่ากับ 81% ของค่าครองชีพสำหรับผู้คนในนครนิวยอร์กนั่นเองครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขอบอกนะครับว่าตามรายงานการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit นี้ที่บางกอกของเราติดอันดับ61นั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำหรับการเริงร่าราตรีแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกรุงเทพมหานครนะฮะก็นั่นเป็นเรื่องของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกปิดท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณสงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แถวนั้นมีผีเสื้อราตรีเหรอฮะ
ดูจากเพลงที่เอามาเปิดนี่ก็นะพอจะรู้นะ
อะไรครับ
เพลงอะไรนะฮะ
ผมไม่รวยพอที่จะไปใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเริงร่าราตรีเพราะว่า DC ก็แพงอยู่แล้วแล้วคุณอย่ามาใส่ร้ายผมอย่างไม่เป็นธรรมแบบนั้นสิครับ
ใครพูดถึงคุณยังไม่มีใครพูด
ใช่แล้วมีคนแถวนี้ร้อนตัวฮะนอกจากเป็นผีเสื้อราตรีที่ร้อนตัว
พิธีการทำไมรีบออกจากห้องไปล่ะ
ถ้ารวมค่าใช้จ่ายยามค่ำคืนแล้วเนี่ยกรุงเทพจะขึ้นมาอันดับไหนคะคุณจำเริญ
ไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆอย่ามาขุด
อย่าม
า
ขุดคุณธีรารัตน์พยายามเค้นออกมาให้ได้
ไม่ทราบครับนี่ไม่เคยสัมผัสนะ
ก็จริงนะค่าครองชีพมันเรื่องจำเป็นพื้นฐานใช่ไหมคุณจำเริญแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
อันนั้นก็ไปรับความเสี่ยงเอาเองแต่ว่าต้องเน้นว่ารายงานเนี่ยก็มีให้กับพวก HR นะครับเพราะนั้นก็ถึงได้เอาปัจจัยต่างๆที่น่าสนใจอย่างเช่นค่าคนทำงานบ้านค่าใช้จ่าย private school รวมทั้งก็ยังมีพวกสินค้าที่เราบอกว่าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นแต่ว่ามันก็จำเป็นฮะราคาแอลกอฮอล์อย่างเช่นเขาก็สำรวจราคาไวน์ในสิงคโปร์นะครับราคารถยนต์ราคาบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจะเรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตของ
แต่ผมฟังแล้วก็ค่อนข้างตกใจนะฮะเพราะว่าไม่คิดว่าค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเยอะนะฮะเพราะว่า 81% ของนิวยอร์กเนี่ยถือว่าสูงเพราะในความรู้สึกคือค่าครองชีพที่นิวยอร์กเนี่ยสูงมากนะ
ครับ
ก็ไปถามคนสิงคโปร์สิครับ 130% ของนิวยอร์ก
สิงคโปร์นี่ขึ้นอันดับหนึ่งหลายเรื่องนะคะ
ครับ
ส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นคือในแง่ของความสะอาดโปร่งใสเรื่องคนเก่งคนรวยคนอะไรอยู่ในสิงคโปร์เยอะเลยทั้งที่เป็นประเทศเล็กๆแล้วไม่มีทรัพยากรเป็นของตัวเองที่เด่นชัดมากแต่กลับมีความน่าสนใจในแง่ของศักยภาพของคนในประเทศเยอะทีเดียวแล้วมาคราวนี้ก็ค่าครองชีพก็สูงสุดด้วย
ก็อาจจะเป็นคำอธิบายในอีกด้านหนึ่งว่าการดึงดูดความโปร่งใสของการบริหารของรัฐบาลนะครับดึงดูดคนหรือว่าธุรกิจที่อยากจะเข้าไปก็ดึงดูดคนที่เก่งๆมีความสามารถพวกนี้ก็เลยค่าใช้จ่ายก็เลยสูงตามไปด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานโดยปริยาย
ค่ะของเอเชียนี่ฮ่องกงก็ยังอยู่อันดับห่างๆใช่ไหมคะ13ใช่ไหมคะ
13ฮะ10ห่างจากฮ่องกง13เซี่ยงไฮ้21แล้วก็เบจิง47
อ๋อค่ะปักกิ่งนี่47แต่ว่าของยุโรปนี่มีปารีสติดขึ้นมา
อันดับ2เลยฮะปารีสนี่ขึ้นมาเป็นที่2ลอนดอนนี่ไม่เห็นไม่ได้อยู่ในท็อป10นะฮะลอนดอนปารีสขึ้นมาแล้ว
โตเกียวตกไปอยู่ที่6ใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะเห็นติดอยู่อันดับ1เป็นประจำ
ใช่แต่ว่าที่เราไม่ค่อยนึกกันคือออสโลของนอร์เวย์ขึ้นมาแพงแต่ว่าทางด้านสแกนนี่ปกติเรื่องของสินค้าอะไรต่ออะไรก็แพงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องนำเข้าอันนั้นก็แต่มอสโกก็ออสโลก็โผล่ขึ้นมาติดอันดับ3
ค่ะ DC ที่อยู่ที่ทำให้ยากจนลงอย่างคุณจำเริญบอกนี่นะคะอยู่อันดับที่เท่าไหร่คะ
ในนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดพอนะครับแต่ผมเชื่อว่าติดพอสมควร เดี๋ยวถ้าอยากรู้จริงๆเดี๋ยวต้องไปค้นละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่านำเนื้อข่าวนี้ไม่ได้ให้มาแต่ถึงจะแพงไม่แพงผมรู้สึกว่าจนฮะ
อันนี้ต้องไปบอกใครดีคะเนี่ย
ฝากบอกคุณนิตยาให้ OT บ่อย
ๆแต่ตัวไม่มานี่ก็จ่ายแล้วค่ะเอาละค่ะนี่คือการทำงานของ POA คุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ